anledning, du giver os til at være sammen om dit ord. Og tak, at du er nådig, Gud. Du giver mod for tjeneste. Og i tillid til det vil vi bede dig om, at du vil komme og berige os ved dit ord, hjælpe os ved dit ord, vejlede os ved dit ord, og gennem det opfylde vores hjertes dybeste bøn, at vi må ledes til Jesus, bevares ved Jesus og ved ham nå målet. Amen. Vi er nået til det sidste afsnit af 1. Peters brev, og denne time, der skal vi være sammen om kapitel 4, vers 7, og så brevet ud. Og Peter indleder vers 7 med disse ord. Men alle tings ende er nær. Alle ting i denne verden går mod afslutning og ophør. Denne ende var nær, da Peter skrev, og er det så meget mere nu. Nytestamentet giver os nogle tegn på, at det for alvor rykker nær. Jeg vil bare nævne tre tegn. Det første er Jesus, der i Matthæus 24:14 taler om, at evangeliet skal nå til alle folkeslag. Og så skal enden komme. Og da jeg var barn, husker jeg, at vi talte om det, og om hvor langt der var igen til det. Og nu kan jeg konstatere, når jeg snakker med dem, som har forstand på det, at det er et spørgsmål om definition, og måske er det noget. Måske er vi virkelig der. Nu. Paulus taler så, og det er det andet, jeg vil nævne, i 2. Thessalonikerbrev 2:3, om at der forud for Jesu genkomst skal der komme et stort frafald. Jo. Uhyre alvorligt at tænke på, at netop op mod Jesu genkomst, skal det ske. Jeg tror, det er en uge siden, at det var i nyhederne med den store tilbagegang, der har været i Indre Mission, men det er jo måske endda mere alvorligt, hvad der har været tilbagegang blandt missionsfolk i Danmark, end det overhovedet kom frem i nyhederne i sidste uge. Jeg har jo brugt 4 år af mit liv på at studere vækkelseshistorie på statens regning. Det var utrolig givende, men også enormt alvorligt. Da de ældste af jer var børn, der var vi et sted mellem 200 og 250.000 missionsfolk i Danmark. Og i dag er vi under 40.000. Da I var børn, havde vi mellem 900 og 1000 missionshuse, som var i brug. Og nu er der omkring 300. Der var 100.000 børn i vores børnearbejde, og nu er der omkring 5. Og det her er ikke bare Danmark, det er hele Norden. Og det er ikke bare Norden, det er hele den gamle kristne verden, hvor der er et forfærdende frafald. Evangeliet er ved at være nået til verdens ende, og der er vækkelse i nogle af de områder. Men i den gamle kristne verden er der et forfærdende frafald, og det er i lyset af det en gave, at vi får lov at sidde her, høre om Jesus, og i tro tage imod ham. Det tredje tegn er det, som vi på LMH ofte bliver mindet om, når vi sidder i foredragssalen, fordi på bagvæggen er der et billede af de 10 brudejomfruer, som jo er Jesu lignelse om situationen i menigheden umiddelbart før hans genkomst, og der taler han om, at der skal komme søvn over dem alle. Og dem af jer, som har min alder eller højere, jeg tror, I vil kunne genkende noget af det, som jeg synes, jeg har bemærket i mit eget liv. Der blev i min barndom og ungdom talt utrolig meget og stærkt om Jesu genkomst. Hyppigt og stærkt blev der talt om Jesu genkomst og alvoren ved spørgsmålet om, jeg er reddet nu. Og i forhold til det, jeg erfarede, da jeg var barn og ung, tales der uhyre sjældent om den virkelighed længere. Og det oplever jeg i hvert fald i forhold til vores elever på LMH, at når man tager det frem, så er det noget, som virker ganske nyt for mange at få den virkelighed betonet. Og jeg tænker, når jeg så ser det i lyset af kirkehistorien, som jeg har fået lov at beskæftige mig med, så tror jeg simpelthen ikke, der har været en tid i kirken, og nu tænker vi både i Danmark, men også ud over verden, jeg tror ikke, der har været en tid i kirkens historie, hvor vi har talt så lidt om Jesu genkomst. Og alvoren i forhold til spørgsmålet, om jeg er reddet nu. Alle tings ende er nær. Vær derfor besindig. Hvad ligger der i det? At være besindig, det er det modsatte af, at man bliver grebet af panik og uro og frygt. Når man er besindig, så er man afklaret og rolig og forholder sig til det, som er vigtigt. Hvad er vigtigt i lyset af, at alle tings ende er nær? Der var en ung svensk præst, som skulle holde sin første prædiken. Det her ligger en del år tilbage. Og han havde en tekst om Jesu genkomst og verdens ende. Og han havde svært ved at få klarhed over, hvad er det for et budskab, den her tekst har til os. Og til sidst så gik han til sin biskop. Og dengang var der gode biskopper i Sverige. Og biskoppen sagde det sådan her til ham. Der er et budskab. Alt går mod sin undergang. Men bevar du dit hjerte frisk. Det er det, det handler om. Besindig. Der er én ting, det handler om. At jeg bevares i troens forhold til Jesus som en frelser. I et opgjort forhold til Gud. Og i tilegnelse af at tro på evangeliet om Jesus som en frelser. At mit hjertes tro er rettet mod ham, og jeg griber ham og lever med ham. Det ene er afgørende. Er det virkelighed for dig? Det er ikke nogen selvfølge, bare fordi du sidder her en søndag eftermiddag i missionshuset. Det er jo præcis det, vi bliver mindet om i foredragssalen på NMH. Og jeg er enormt glad for, at vi har det billede hængende, for det taler til vækkelse for vores elever, men det taler også til vækkelse for mig. 5 var med i den ydre forsamling, uden at eje olie på lampen, og olien er et billede på Helligånden, troens levende forhold til Jesus. Vær besindig, overvågende, siger Peter. Hvad vil det sige at være overvågen? Det er det modsatte af at være sovende. Man er vågen. Erkender, hvad der er virkeligheden. Hvad der er vigtigt. Og i den her sammenhæng, så vågner man op og forstår, at det er det ene, det handler om for mig. Og jeg ved mig frelst. Jeg lever et opgjort forhold til Gud. Jeg har mit håb i Jesus. Jeg fik tilsendt en prædiken af Frank Jacobsen her for et par uger siden, og den handler om vækkelse. Og han skriver i den, at når der kommer vækkelse, så er vækkelse altid kendetegnet ved én ting, og det er, at der er én dag, som bliver altafgørende for mig, og det er dommens dag. Og jeg bliver optaget af én ting, at jeg må kunne se dommens dag i møde med frimodighed nu. Det er vækkelse. Og så sad jeg her hjemme hos Preben og Gitte i dag, og Preben gav mig så nogle papirer med en beskrivelse af vækkelsen i Ansager i 1880'erne. Der er tre unge mænd, som bliver vagt, og en af de tre unge mænd er tipoldefar til nogen her, og tip. Og de møder meget modvillige modstand. Men for dem bliver det altafgørende, at de selv og andre bliver frelst, så de vidner, og der bryder en vækkelse ud. Vækkelsen bliver sådan, at der søndag efter søndag er 500 samlet i Ansager Kirke. Og folk står udenfor, og det er så magtpåliggende for dem at høre det ord, hvorved de kan frelses, så de smadrer vinduerne i kirken, så de kan høre budskabet. Det er vækkelse. Jeg må få klarhed. Jeg må få vished om, at jeg er frelst. Hvad gør jeg da, når dette bliver afgørende for mig? Ja, hvad tror du, du gør? Du beder. Vær besindige og overvågende, så I kan bede. Når dette ene, hvordan det skal gå mig på dommens dag, bliver afgørende, så folder jeg mine hænder, og så beder jeg Gud om noget og hjælp til at blive frelst. Jeg beder ham om noget og hjælp til at tage imod evangeliet og tro Jesus og blive frelst ved ham. Og jeg må tage det ud med Gud om alt i mit liv. Bekend al synd for ham, for jeg må have et opgjort forhold til ham. Sådan bliver det. Der var en, som her i denne her uge fortalte mig om en asteroide, som muligvis kan ramme jorden i løbet af de næste 10 år. Og jeg tænker umiddelbart, at det tror jeg, vi ville have hørt mere om, hvis det virkelig var sådan. Men jeg kan huske en søndag, da jeg var hjemme, og hvor jeg læste avisen, og der skrev de om asteroider. Og de skrev om dem, som kommer tæt på jorden, og som kan komme i nærheden af jorden i de kommende årtier. Og så skriver de, at der er en slags asteroider, som vi ikke kan forudsige. Det er dem, der kommer med solen i ryggen. Hvis de kommer med solen i ryggen, så får vi et varsel på cirka 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Og så er vi væk. Da jeg læste det, hvad tror du så blev naturligt for mig at gøre? Jeg må være rede nu. Jeg må tale ud med Gud nu. Ha' et opgjort forhold til ham nu. Det kan ikke udskydes. Når jeg bliver bevidst om, at alle tings ende er nær, så bliver det magtpåliggende for mig at være i et opgjort forhold til Gud nu til stadighed. Gå ud fra, at nogle af jer i den ældre generation har haft Johannes Christensen som forstander på LMH. Efter han stoppede der, blev han jo præst, og på et tidspunkt blev han præst i Nazaret Kirke i København. Og jeg kom der. Og det var den rigeste tid i mit liv forkyndelsesmæssigt. Det var utroligt godt at høre Johannes søndag efter søndag. Jeg var meget ung, så nogle gange så havde jeg været sammen med andre unge til klokken 4 om morgenen, men det kunne være lige meget op. Og det var en ransagende forkyndelse. Alvorlig forkyndelse. Og så en forkyndelse, som ledte os til Jesus. For det var magtpåliggende for Johannes, at vi blev frelst. Men det var også magtpåliggende for Johannes, at han selv blev frelst. Og det var derfor, Johannes sluttede hver prædiken. Når han sluttede, så sluttede han med at bede, og så bad han. Jeg vil bede. Gør du mig rede? Rede ved aften eller ved gry. At når du henter bruden, som venter, løft mig da op med dine i sky. Og det var så tydeligt. Det her, det var hans hjertebøn. Han ønskede at være reddet nu. Og når man har det ønske, og den virkelighed er blevet alt overskyggende for en, at det er det, som er afgørende, så beder man. Lever i bøndens forhold til Gud. Lever hver dag, som var den sidste. Og en dag, så bliver den sidste, og så er du reddet. Lev hver dag, som var det den sidste. Vær besindig og overvågende, så I kan bede. Når det bliver virkelighed, inden alle tings ende er nær, jeg må være reddet nu, så beder jeg for mig selv. Men der er noget mere, der sker. Jeg beder for dem, jeg kender og elsker, og som ikke er frelst. Det bliver magtpåliggende for mig, at de bliver frelst, for bliver de det ikke inden Herrens genkomst, så er det ubærligt at tænke på, hvad der er virkeligheden for dem. Hvad er det, Jesus siger, da han ser ud over markerne hvide til høst, alle disse mennesker, som ikke er nået? Sæt dig ned og bed. Jeg er i bibelkreds med Ida. Ida er vokset op i Hillerød, i en ikke-kristen familie. Hun er lidt yngre end mig. Da hun er 9 år gammel, så går hun en vinterdag forbi LMH. Hun har været over at lege i barokhaven. Og så er der en ældre dame, som møder hende der uden for LMH, og den ældre dame spørger hende om vej til hospitalet i Hillerød. Det kan Ida godt fortælle hende. Du skal op til Tikanten og til venstre op Skansevej. Men ved du hvad, jeg kan lige så godt gå derop selv, fordi hun havde ikke noget at tage sig til. Og så går Ida med den her ældre dame op til hospitalet. Og da de så tager afsked, så spørger den her ældre dame, om hun må få Idas navn og adresse. Og det får hun. Og så, da det bliver fødselsdag, hun hører også, hvilken fødselsdag hun har. Da Ida får fødselsdag, så kommer der en pakke med nogle billeder og et vidnesbyrd om Jesus. Et lille brev, nogle billeder af Jesus og nogle ord om Jesus. Og Ida læser det og glæder sig over billederne. Næste år kommer der sådan en pakke igen. Næste år kommer der sådan en pakke igen. Næste år. Og det gør noget ved Ida. Hun møder et vidnesbyrd om Jesus. Det gør noget ved hende. Så da hun kommer i gymnasiet, så bliver hun opmærksom på, at der er en kristen pige i klassen. Og den her kristne pige, hun mødes med nogle andre. Og på et tidspunkt spørger Ida, om hun må få lov at komme med. Hun kommer med. LMU. Hører om Jesus. Kommer til tro på Jesus. Så går der nogle år. På det her tidspunkt er pakkerne holdt op med at komme, men Ida kommer så på et tidspunkt hjem fra Norge til Nordjylland, og så skal hun igennem Aalborg, så stopper hun der. For der er der en adresse, hun gerne vil opsøge. Hun går derhen, og der er en dame, der åbner, en meget gammel dame, som ikke rigtig kan se godt længere, så der er en god forklaring på, hvorfor hun heller ikke kan skrive. Men Ida forklarer, hvem hun er, og spørger, om hun må komme ind. Og når hun er kommet ind, så fortæller hun den her ældre dame, hvad der er sket med hende. Og da den ældre dame hører det, så går hun over til reolen, så tager hun en mappe ud, så slår hun op, og så viser hun på en liste der, Idas navn står der, og så siger hun, fra vi mødte hinanden, så har jeg bedt for dig, Ida, om at du måtte blive frelst. Og så siger hun, nu flytter jeg dig herfra, fra bedeemnerne til takkeemnerne. Du er nummer 6. Og så er det, man begynder at overveje, hvor sker det afgørende i Guds riges arbejde. Høsten er stor, arbejderne få. Kære venner, det er tid at bede. For ingen bliver frelst uden ved Guds ånds underfulde gerning i hjerterne, og vi er ikke herre over det. Hver menneske, der bliver omvendt, er et Guds under. Han gør det hele. Og vi kan ikke gøre noget bedre end at sætte os ned og bede. Vi hører i åbenbaringen, når vi når frem til den nye jord, så skal vores gerninger følge os. Hvad ligger der i det? Jeg tror, der ligger det i det, at den dag vil du se tilbage, og så vil du se, hvad der virkelig var vigtigt i det, du gjorde her i livet. Og du vil se, at du gjorde ikke noget bedre end at folde dine hænder og bede. Alle tings ende er nær. Vær besindige og overvågende og bed. Bed for dem, der ikke er nået, og bed for de troende. Karins indledning er et eksempel på, hvad Paulus igen og igen vender tilbage til. Jeg har lagt mærke til det i hans breve, hvordan han igen og igen minder om, jeg beder for jer. At I må opbygges, at I må beriges, at I må bevares, at I må vokse i tro på erkendelse af Kristus. Højden og længden og bredden og dybden af alt det, vi har i Kristus. At Gud må åbne jeres øjne, så I må se, hvor rige I er. Prøv at lægge mærke til, hvor meget det fylder. Og det er jo sådan, kære venner, og det er enormt ydmygende. Men hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, og der kan jeg virkelig være forundret, når I læser Paulus' breve, hvor meget omsorgen for de hellige og bønden for de hellige fylder. Og mine bønder afslører jo ydmygende, hvad mit hjerte er fuldt af. Og lagt mærke til Jesu sidste bøn. Han beder for disciplerne, og han beder for dem, som ved deres ord kommer til at tro på ham. Han beder for menigheden. Lad os bede for vores menigheder. Vi har så mange udfordringer, og det ved I. Frafaldet er stort, og vi har udfordringer indadtil. Men der er jo én ting, som for alvor og egentlig kan hjælpe os, og det er den bøn, som Karin læste. At vi må vokse i erkendelse af højden og bredden og dybden af alt det, vi har i Kristus, og derved forenes. Derved bevares. Derved udrustes. B. Ja, og så kan man jo rejse spørgsmålet. Men det, som skal bevares, er det ikke ordet? Jo. Og nu er der nogle af jer, der ikke har været her de tidligere dage, og så vil jeg bare sige, det har Peter understreget meget, meget stærkt, at vi bevares ved evangeliets ord om Jesus. Men der er de to ting, som følges ad. Ordet og bønden. Og det ene går ikke uden det andet. Og hvis jeg skulle være i tvivl om det, så erfarer jeg det til stadighed på NMH. Sådan som jeg oplever det igen og igen på elevholdene på NMH, så sker der rigtig meget med eleverne de første 14 dage, 3 uger. Der flyttes rigtig meget i deres hjerter, og de vågner åndeligt mange af dem. Og så er det naturligt nok, at så bliver der mere hverdag over det. Men så sker der noget hos nogen, og det er, at de på et tidspunkt bliver meget fjerne. De bliver utålmodige. De bliver trætte af timerne, trætte af at høre Guds ord udlagt. Og der kommer også ofte en masse kritiske tanker frem hos dem, som de så giver udtryk for i spørgsmål, eller bare i miner og attityder. Og så vælger jeg en imellem og spørge nogle af dem, om vi lige skal tage en snak. Og så er der et spørgsmål, jeg stiller, og igen og igen får det samme svar på. Lever du med Gud? Har du et rum her på LMH, hvor du går ind og taler med Gud selv? Lever du selv sammen med ham i bøn? Og igen og igen får jeg bekræftet, at det er der. Det er der, at problemet ligger. Det er forsvundet. Og når det forsvinder, så sker der noget i dit møde med Guds ord. Det kommer mere og mere fremmed til dig. Og modviljen mod det vokser. Jeg har lige begyndt at læse Ole Van Sensters bog, Ordet og Troen, og der indleder han sin bog netop med at sige det her. Disse to ting må høre sammen, ordet og bønden, og du kan ikke nøjes med det ene. Du kan ikke nøjes med ordet. Du kan ikke nøjes med bønden. Ordet og bønden. Det må være der i dit liv. Og så bevares du ved det levende ord, som du tager imod i det hjerte, som lever i bøn til Gud. Vers 8. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. I lyset af Jesu nære genkomst, og vi er på vej mod himlen sammen, der formanes vi til at holde fast ved den indbyrdes kærlighed. Og så bruger Peter her en underlig formulering, den kærlighed, som skjuler mange synder. Hvad er det, han her tænker på? Jeg tror, vi får svaret på det, hvis vi bladrer to sider tilbage i Jakobs brev, kapitel 5. Den kærlighed, som skjuler mange synder, hvad er det for en kærlighed? Jakob skriver i sit brev, kapitel 5, vers 19-20. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Vi er på vej mod himlen sammen. Men som Peter vil minde os om det, når vi kommer om i det femte kapitel, så kredser djævlen om os som en brølende løve. Vi er et fællesskab på vej, men djævlen kredser om os som en brølende løve og søger nogen at opsluge. Og hvordan er det, en løve arbejder, når han vil have et bytte i en flok? Hvordan arbejder en løve så, når han vil have en zebra i en zebraflok? Jo, løven angriber flokken og får flokken til at løbe. Og så spejder løven og ser, hvor er der en svag? Hvor der er et dyr, der er halt? Hvor er der et kid, som ikke løber så hurtigt som de andre? Hvor der er en, der er syg? Og når han har fundet den svage, så isolerer han den svage fra flokken, og så har han sit bytte. Sådan arbejder løven, og sådan arbejder djævlen. I er et fællesskab her i Krusbjerg og Ølgod, hvor I nu er. Men vi er på vej mod himlen sammen, og vi skal have alle med hjem. Djævlen kredser om os. Og han er i gang nu. Han leder efter det svage led, den svage. Og så vil han føre denne svage ud i synd. Og derude, der ved han, der dør troen. Og så har han sit bytte evigt. Men vi har omsorg for hinanden, og vi vil have alle med hjem. Så vi ser ikke passivt til, når det sker. Når vi ser, at det sker, så folder vi vores hænder, beder Gud om noget og hjælp til dem, som er ved at glide derud. Og så beder vi om anledning til at tale med dem. Og så går vi til dem, for vi har omsorg for dem og kærlighed til dem, og vi vil have dem med hjem. Og i de menigheder, hvor Leila og jeg har kommet, der har jeg brugt den første og den bedste anledning, jeg kunne få til at sige det til de her menigheder. Kære venner, når det er mig en dag, så svigt mig ikke. Lad mig ikke i stikken. Kom til mig. Tal med mig. Gør det alvorligt for mig. For jeg vil til himlen. Kære venner, I må ikke svigte mig. Den omsorg må vi vise hinanden. Det er kærlighed. Der var en morgen på NMH i foredragssalen, hvor eleverne var ved at sætte sig og skramlede med stolene. Jeg skulle have en morgenopråb med dem. Inden da, så skulle jeg snakke med en af eleverne. Og fordi at det var så støjende, så måtte jeg lægge øret hen til hans mund for at høre, hvad han sagde. Og da han så taler til mig, så mærker jeg med voldsom tydelighed en stærk alkoholånde ud af munden på ham. En torsdag morgen kl. 7:55, kraftig alkoholånde. Og jeg tænker, nej, hvor har du været i nat? Hvad er det, der sker her? Hvad er det for et skjult liv, jeg lige pludselig bliver bekendt med her? Men så er der jo en ting at gøre, det er at folde hænderne og bede om en anledning, og den anledning kommer samme dag, fordi han bliver bedt om at vaske op og tørre bordet af. Og til sidst er det kun ham, der er tilbage i spisesalen, han går rundt og tørrer bordet af, og så er anledningen der. Og så spørger man, han har lige 2 minutter, det har han. Og så nævner jeg det her for ham. Og da jeg nævner det, så står han først sådan helt uforstående. Og så kan jeg se i øjnene, det klarer op. Og så siger han, ved du hvad, jeg ved, hvad det handler om. Jeg får noget medicin, og det tager jeg om morgenen. Og det er der alkohol i. Det var det, du kunne lugte. Og så står han et øjeblik og kigger, og så åbner han armene. Og så giver han mig en stor omfavnelse. Men tak, at du kom. Tak, at du kom. Det skal du ikke regne med, at der er mange, der siger, når du kommer. Men det, han gør der, det er jo et udtryk for, at han har forstået hjertelaget bag det at komme og tale med en bror eller søster. Vi hjælper og er kaldet til at hjælpe hinanden til himlen. Og hvad er så det, vi bruger som undskyldning for ikke at gøre det? Der kan være mange undskyldninger. Men jeg tror, en af de mest nærliggende er, at de ved det godt. Vi kan ikke komme og sige noget til dem, som de ikke ved. Så det giver da ikke nogen mening at gå til dem. Jo, det gør. De har brug for at høre det, de ved. Og få hjælp til at tale ud med Gud om det. Der var en aften på NMH, hvor jeg overvejede noget, som gjorde mig utrolig ked af det. Der var nogen, der lavede noget underholdning. Og det var en sammenblanding af det hellige og det morsomme på en ganske forfærdelig måde. Jeg blev utrolig ked af det. Og jeg klarer det her. Jeg må bede Gud om, hvis du vil, at jeg skal tale med dem om det her, så giv en anledning til det. Og anden kommer aften efter. Når Peter kommer, som har været ansvarlig for det her, hun kommer og spørger om en samtale. Og det er noget andet, hun har på hjertet. Så taler vi om det. Vi sidder i samtalerummet og taler om det, hun har på hjertet. Og da vi så er færdige med det, så siger hun, så er der noget, jeg gerne vil snakke med dig om. I aftes, siger jeg så. Og jeg når ikke at sige mere end det. Jeg når at sige i aftes. Og så knækker hun sammen, og så hulker hun. Og så siger hun, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Og hun er så inderligt taknemmelig for, at der er en, der sætter ord på det, hun ved. Så hun kan få talt ud med Gud og få gjort det op. Og noget tid senere, så kommer afslutningsdagen, og vi går rundt i rundkreds og siger farvel, og da jeg når til hende, så løber tårerne ned af kinderne af taknemmelighed for, at der var en, der kom og hjalp hende med at få talt ud om det, hun godt vidste. Alle tings ende er nær, kære venner. Vi har ansvar for at hjælpe hinanden, og vi må gå til hinanden og bede for hinanden og tale med hinanden, for vi skal have alle med hjem. Vers 9. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Vi har hørt det her de her dage. Det kristne liv i denne verden er en kamp, og vi har brug for hvilesteder. Og hvilesteder for en kristen, det er kristne hjem, der åbner sig, hvor vi kan tale sammen om troen, støtte og hjælpe hinanden i troen. Vores hjem er givet som åndelige hvilepladser for hinanden og hjælpestationer. Og der er mange ensomme kristne. Det er så nærliggende et kald, så nærliggende en opgave, og så vigtig en opgave, at åbne vores hjem og give plads for det. Vi åbner vores hjem hver 14. dag for alle dem i Nordsjællands område og længere ind mod København, som har lyst til at komme og høre en prædiken og bede sammen og synge. Og der har vi oplevet også det, at der kommer nogen der, som ikke kommer mange steder. Men for dem er det en berigelse, at der er et hjem, der er åbent. Og det, jeg er ikke god til det der. Jeg har altid haft det svært med det her vers, men jeg er blevet gift godt. Og jeg har en kone, som er ligeglad med, hvordan der ser ud derhjemme, og hvor pænt og ryddeligt og så videre det er. Bare, vi tager godt imod mennesker. Ja, det har været en hjælp for mig. Vores hjem er givet som en gave, og som noget, Gud kalder os til i samme grad, vi har ressourcer til det. Og lad det være til hjælp for de troende på vej hjem. Og det kan godt være, at det ikke ser ud af så meget af det her, kære venner. Og det kan også godt være, at nogle af dem, vi åbner vores hjem for, ikke ser ud af så meget. Men hvad var det, teksten var i kirken i dag? Hvad I har gjort imod en af disse mine mindste der? Det har I gjort imod mig. Det er Jesus, du tager imod, når du åbner dit hjem for dem og hjælper dem på vejen hjem. Vers 10. som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Nådegaverne kaldes af Paulus for åndens gaver, og dermed tilkendegiver Paulus, at gennem nådegaverne gør ånden sin gerning. Han udruster os med nådegaver, for at vi kan være redskaber for åndens gerning. Og hvad er åndens gerning? Åndens gerning er at herliggøre Jesus. Så alle nådegaver i menigheden er givet for, at de skal medvirke til det, at Jesus gennem evangeliet og ved ånden bliver herliggjort i menigheden og ud fra menigheden. Så hvem har nådegave til at undervise børnene? Det er jo godt, hvis det er en, som faktisk kan lide børnene. Og det er også godt nok, hvis det er en, som kan gøre, at børnene føler sig godt tilpas. Men det afgørende er faktisk ikke, at man kan gøre børnearbejdet så attraktivt, så det i løbet af 3 år vokser fra 10 til 35. Hold op! Det vokser fra 10 til 35. Her må der være nådegave. Det er ikke givet. Der er en ting, der er afgørende. Det er, om den, der har ansvaret her og leder det her, med sine ord, sin ledelse, sine vidnesbyrd, sit valg af sange, er med til at pege på Jesus, lede til Jesus, vidne om Jesus, så Jesus bliver herliggjort for børnenes hjerter. Det er nådegave. Og ellers ikke. Det er det, der er afgørende. Hvem har nådegave til at lede vores kor? Det er jo godt, hvis de ikke er tonedøve. Det er godt, hvis de kan noget med musik. Men det afgørende er jo ikke, at de kan gøre det så fantastisk, så man kan samle 500 mennesker i en hal, og de er helt vilde begejstring, fordi det er så dygtigt. Det handler om, at her er der en, som kan vælge nogle sange, der er med til at lede til Jesus og herliggøre Jesus. At det bliver berigende for dem, som synger sangene selv, så deres sange kan være et vidnesbyrd om Jesus, og dem, der lytter til det gennem sangene, kan blive ledt til Jesus og få Jesus herliggjort for hjerterne til at tro på ham. Det er noget gave. Og så kan du blive ved, og så kan man så sige, okay, men så kommer vi ud i nogle opgaver, som det vil ikke give så meget mening at tale om noget gaver til. Nu har jeg været her 3 gange, og hver gang har jeg benyttet mig af toilettet herude. Og jeg tænker tit på det, når jeg kommer sådan et sted her. Der er nogen, der gør rent på toilettet, og jeg ved aldrig, hvem det er. Og det er en opgave, som det står ikke nogen steder. Det ses ikke. Men jeg er overbevist om, at i mange, rigtig mange af de forsamlinger, jeg kommer i, så er der nogen, som siger og tænker og har den tilgang til det. Vi skal være sammen og høre om Jesus. Så han kan ikke blive herliggjort for hjerterne. Og det, som så hører med, det er også, at der er nogle toiletter, som er rene. Så jeg vasker dem, og jeg gør dem rene, for at vi kan være sammen og høre om Jesus. Og det er nådegave. Der er en, der udfører sin tjeneste med henblik på og i ønske om, at jeg vil med dette medvirke til, at vi kan være sammen og høre om Jesus. Jeg tror, der er nogen af jer, som da Hans Erik var præst i vores menighed oppe i Nordsjællands Valgmenighed, hvor vi kommer, var inde og høre hans prædikner. Hans Eriks prædikner. Og der ligger jo flere hundrede, og det er en rigdom. Og I ser Hans Erik, og I hører Hans Erik. Men I ser ikke Jakob, som sidder nede bag i salen, og er der søndag efter søndag, og optager hver eneste time, og han gør det for, at vidnesbyrdet om Jesus kan nå ud. Jakob har nådegave, for han har hjerte for, at vidnesbyrdet om Jesus kan nå ud. Og derved så gør han det, han gør. For derfor gør han det. Han har nådegave. Det er det, det handler om. Tjen hinanden med den nådegave, vi har, så Jesus kan blive herliggjort. Det er det, det handler om. Den, der taler, skal tale, og så har vi oversat med ord fra Gud. I den gamle oversættelse stod der meget bedre i kontakt med den græske tekst. Den, der taler, skal tale som Guds ord. Det er det, der er tale om her. Den, der prædiker, skal tale som dette ord taler. Og hvis det er det, I får her i Krusbjerg og i Ølgod, og hvor I kommer på egnen her, så er der nogen, som udlægger Guds ord, så alt i Guds ord faktisk tjener til at lede til Jesus og herliggøre Jesus. For det tjener alt Guds ord til. Det er en Jesusbog. Og i Gamle og Nye Testamente, lov og evangelium leder til Jesus. Så i går, efter vi var kommet hjem her, og talte med Preben om Luther. Og Preben nævnte det der med, at man jo har ment, at Luther han måtte være psykisk syg, siden at han tog det så alvorligt med Guds vrede. Og der er nogen, der også har ment, at det var et traumatisk forhold til faren. Han har haft for streng en far. Men Luther tog det alvorligt med Guds vrede og dommens dag. Det gjorde han. Dommens dag, Guds vrede, fortabelsens virkelighed. Hvorfor gjorde Luther det? Han var ikke psykisk syg, og det handlede ikke om forhold til sin far, men han læste Guds ord, og han læste navnlig Gamle Testamente. Og hvis du læser Gamle Testamente og gør dig klart, at dette er den Gud, du har med at gøre, det er ham, du skal møde en dag, så sker der en ting, du får behov for Jesus. Og derfor blev Jesus så dyrebar for Luther, min vidunderlige frelser. Vi skal have nogen, der taler som Guds ord. I lov og evangelium, Gamle Testamente og Nye Testamente. Og så bliver Jesus dyrebar for os. Og det er også sådan, vi må tale til børnene. De må møde det i forhold til deres alder. Men jeg synes, det er tankevækkende. Og jeg nævnte det, tror jeg, i går. At når de jødiske fædre mindes om, at de skal oplære deres børn i troen, så er der én ting, som de først og sidst skal minde dem om, og det er udvandringen fra Egypten. Og det er jo faktisk en meget alvorlig beretning. Hvis du fortæller om den sidste nat, det er jo meget, meget alvorligt. Børnene skal høre det, når de er klar til at forstå det her. Men det må blive klart for dem, at vi har med en hellig Gud at gøre. Og det må blive klart for dem, at lammet er dyrebart. Og lammets blod gør alt forskel. Det skulle de jødiske børn høre. Og det må vores børn høre. De må høre Guds ord. Så at lammet og blodet, allerede som børn, at de får det forkyndt, at det er det, der gør hele forskellen, og det er vores trøst og fred. Jeg kom hos Johannes Christensen i en årrække, og han talte som Guds ord, og Jesus blev herliggjort. Og så kom han til sin sidste prædiken, og den handlede om Johannes Døber. Og så sagde han den søndag, kan jeg huske fra prædikestolen, ja, nu har I haft en præst i så og så mange år, og man kan jo så overveje, var det en god præst? Var han veltalende? Var han imødekommende? Kunne han sætte gang i nogle vigtige ting i sognet? Og så videre og så videre, men der er jo sidst ende en ting, som I må spørge efter, som er det afgørende. Var han en finger, der pegede mod Jesus og vidnede, se Guds lam, som bærer verdens synd? Og så kunne den finger være rystende og usikker og skrøbelig. Men er det sådan, han har talt, så har han talt som Guds ord. For hele Guds ord leder til at herliggøre Jesus som Guds lam, der bærer verdens synd, og hvis blod renser os for al synd. Den forkyndelse har vi brug for. Og hvis det er den forkyndelse, der lyder, så er den afgørende ikke kraft noget. Den afgørende kraft er ikke noget, der kommer fra prædikanten. Den kommer fra Guds ord. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Ja, så bliver Jesus Kristus herliggjort, når der tales sådan. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Vers 12-13. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Her er vi et tilbagevendende tema med, at vi kommer til at lide for troens skyld. Peter har særligt talt om det i forhold til den lidelse, vi kan opleve i forhold til mennesker uden for den kristne menighed. Men jeg tror også, det er værd at minde om, at vi kan også komme til at lide for troens skyld i den kristne menighed. Det kan være svært nogle gange i den kristne menighed at holde fast ved Guds ord og vidnesbyrdet. Og det kan nogle gange koste os noget også indadtil i den kristne menighed. Men når du oplever det, og det kan der være nogle af jer, der har gjort erfaring af, at man kan komme til med nogle ting og føle sig alene i den kristne menighed, så tror jeg også, du kan genkende, at hvis du ved, at her møder du modvilje og modstand, ikke fordi du har været ubetænksom eller taktløs eller noget i den stil, men for evangeliets skyld, så kan du midt i det opleve at komme Kristus nær og erfare en glæde på et dybtgående plan i fællesskabet med Jesus. Og det er i hvert fald det, Peter minder os om her. Jeg var helt ung, da jeg læste en bog af John White, hvor der er et citat, som har brændt sig ind, og som jeg har gjort erfaring af i mange sammenhænge. Det vi må forstå, siger han, det er, at når vi deler Kristi lidelser, og det er det, han taler om her, så kommer vi Kristus nær, og så bliver vi uanset de ydre omstændigheder fyldt med glæde. Luther står i Worms og skal forsvare evangeliet. Han kommer ind foran kejseren og hele den her sal, og han er så skræmt, så han taler så lavt. Han glemmer at hilse på kejseren, og han taler så lavt, så ingen kan høre ham. Og pavens udsending sidder og skriver sådan en nar. Han havde regnet med at finde en modig munk, men Luther er skræmt. Han er bange. Så går han hjem. Og så går han ind på sit kammer, på det herberg, hvor han er. Og så vender han sig til Gud i bøn. Og så er der så tynd en væg, så at der er en inde ved siden af, som hører Luther bede. Og han er så indiskret, så han skriver ned, hvordan Luther beder. Derfor ved vi det. Han vender sig til Gud i bøn. Han siger, Gud, jeg er her, og jeg er frygtelig bange for, hvad der er, der skal ske med mig. Men det er jo for dit evangeliums skyld. Og så vender han sig til Gud i bøn. Og igennem bønnen, så bliver det klart for ham, jamen jeg har jo for Jesus skyld fred med Gud. Og han er for mig, og jeg er i hans hånd. Om jeg skal leve eller dø, så hører jeg Herren til. Og næste dag, så går han ind, og så bekender han. Jeg har skrevet, hvad jeg skriver, og jeg kan ikke gå fra det. Og da han aflægger den bekendelse, jeg bliver ved dette evangelium, om jeg skal leve eller dø. Da han er færdig, så vender han sig om, og så går han ud med knyttet næve. De tyske ridders sejrstegn. Han har sejret. Jeg er hos Jesus, uanset. Det kan koste os at være evangeliet tro, men vi deler Kristi ledelser. Og der kommer vi Kristus nær. Og i himlens perspektiv hviler der herlighed over os, hvor mange eller hvor få vi end er. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær. Nej, vi må rense jer selv, og vi kan sandelig få mennesker imod os, fordi vi netop er ubetænksomme, tankeløse, selviske. Men er det for evangeliets skyld, så hviler herlighedens ånd over os. Sådan ser Gud det. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Og så vender Peter tilbage til det, vi begyndte med. Men nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse. Og den begynder med Guds hus. Med trængsler for de kristne i den sidste tid. Ja. Men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Og dem af jer, der har været her fredag og lørdag, I kan genkende det her. Nu er Peter tilbage ved den her tanke. Ja, vi kan opleve trængsel for troens skyld. Modvilje og modstand for troens skyld. Og det vil tage til i den sidste tid. Men hvis det kan være så hårdt for de troende i tiden frem mod enden, tænk da på, hvor forfærdeligt det er for de ikke troende, når enden kommer. Og i det lys bliver det klart, det er ikke os, der er i nød. Det er dem, der er i nød. Den her tanke, den vender Peter tilbage til igen og igen. Det er i virkeligheden dem, der er i nød. Vi, hvad lyder formaningen og kaldet til os? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Vi må med alt, hvad vi trænges med, plages af, lider under, vende os mod Gud, som er den almægtige skaber, og som har magt over alt i denne verden, og som kan og vil lade alt samvirke og tjene til vores sande og evige vel. Og så kan og vil han bære os, bevare os og føre os frem mod den nye skabelse af himmel og jord. Det er ham, vi overgiver os til, som har al magt og kan og vil bære og bevare os. Og tænk, hvor stort vort liv er i Guds hænder. Hvad end der sker, os intet skade kan, For selv det onde til velsignelse, han vinder. Og så kan jeg være tryg, skøn gæst i fremmed land. Vend mod ham, min skaber og herre, og frelser for Jesus skyld. Jeres ældste formaner jeg som medældste, og som vidne om Kristi lidelse, og som den, der har delt i den herlighed, som skal åbenbares, være hyrder for Guds hjort hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorten. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. At blive leder i menigheden er ikke en ærespost, og det er ikke en magtpost, men det er en post, hvor man er kaldet til at tjene og lede. Og hvordan leder man som leder i menigheden? Peters bruger ordet her i vers 3 om at være forbillede. Hvordan er en leder i menigheden forbillede? Han er det først og sidst på en måde, og det er han ved at gå foran ud til Golgata. Vi har brug for ledere, som har brug for Jesus, som selv går til Jesus, og som leder ved at gå foran ud til Golgata, til den frelser, de har brug for. Det var sådan en leder, jeg fik lov at lytte til under Johannes Christensens prædikestol. Han havde brug for Jesus. Han gik foran en vidunderlig leder. Lige så, vers 5, skal I unge underordne jer under de ældste. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. For Gud står de hårdmodige imod. De ydmyge viser han noget. Et kald til jer unge om at have erkendelse af, at der er nogen i menigheden, som har gjort nogle erfaringer, som det kan være værd for jer at lytte til. Og nu har jeg set noget i den alder, hvor jeg har set nogle ting, at de tanker, som kommer til den kristne menighed igen og igen, de er sådan set grundlæggende de samme. Når det drejer sig om at nå verdens mennesker, så hører vi hver 10. år eller hver 20. år, nu er der nogen, der har fundet ud af, at det vi skal tale om, det er det, som optager verdens mennesker, så skal vi nok nå dem. Og det går lige galt hver gang. For det vi skal nå verden med, det er, at de skal blive optaget af noget, som de ikke i udgangspunktet er optaget af. Der er ingen verdens mennesker, der spørger om en nåde i Gud. Vi skal gå ud og tale til dem, så de bliver optaget af noget, som de ikke er optaget af, men som de for alvor har grund til at være optaget af. Og ind i den kristne menighed, så hører vi, hvordan skal vi holde på de unge, hvordan skal vi bevare på de unge. De må for alt i verden ikke få en fornemmelse af, at der ikke er noget, der er underholdende, og der ikke er noget, der er sjovt. Det hele skal være underholdende, det hele skal være sjovt. Så skal vi nok holde på de unge. Og dem af jer, som er ældst, I kan bevidne, hvad der skete i K5K, da det her blev dagsordenen. Indtil Indre Mission i 1978, så man må sige farvel. Når vi gik fra de her 200.000, og så langt ned, det afgørende skete i de år, hvor man var optaget af én ting. De unge måtte for alt i verden underholdes, og det hele skulle være morsomt. Og vi skulle væk fra bibelundervisning og central forkyndelse. Og man mistede dem jo. Selvfølgelig mister man dem. Dette at sætte pris på bibelundervisning, det er ikke noget, der kommer indfra, det er noget, som må tillæres. Og det er skønt, hvis vi, det gør vi også på højskolen, vi laver alt muligt sjov. Men det, som er grunden til, at der er noget, der har båret frugt på den skole, og det, der kan bære frugt i vores ungdomsarbejde, det er, at Bibelens ord får lov at få plads, og får lov at lyde i lov evangelium til tro og liv indefra. Så og så kun er der liv, og så kun er der nogen, der bevares. Det må vi slås for. I hver generation. Og I unge kan have grund til, som jeg gjorde det, og jeg havde brug for det, at lytte til nogle ældre, som kunne se de her ting, og se, hvad der bærer. Og vi er derhen, hvor vi skal slutte nu. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og det er jo... Vi møder mange ting, og vi kan lære, når vi møder noget hårdt i livet, at det vi i virkeligheden skal gøre, det er at skælde Gud ud og sætte ham på plads. Så skal det hele nok blive godt. Hvad sker der, når du møder det hårde i livet? Skælder Gud ud og sætter ham på plads? Du mister din klippe, og du bliver alene, for det er dig, der så sætter dig i Guds sted. Afsætter ham, og så er du ikke længere bare i nød, men du er i nød alene. Vi skal have lov at klage. Der er flere klagesalmer i Bibelen, end der er lovsangssalmer. Vi skal have lov at klage vores nød til Gud. Vi skal have lov at gøre det i bevidstheden om, at vi er i hans hånd, og selvom vi ikke fatter det og ikke mærker det, så er det en hånd, der bærer og bevarer og fører os hjem, og hvor han lader alt samvirke til vores sande og evige vel. Vær overvågen og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden, og når I må lide her en kort tid ved al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, sæt udrustet, støtte, styrke, grundfæste jer magten af hans i al evighed. Amen. Det stærkeste nej til djævlen. Stå ham imod fast i troen. Det stærkeste nej til djævlen er et stærkt ja til Jesus. At evangeliet får plads og magt i vores liv. Og så er vi på vej mod evig herlighed. Kære venner, ikke ved os selv, men ved Kristus Jesus. Og hvem vil bevare os alt nådes Gud, som i nåde gav os troen, og i nåde vil forny os og bevare os i troen. Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig bror, har jeg nu i korthed skrevet, for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde. Den skal I holde fast ved. Den nåde, som er vundet til os af Jesus. Og den nåde, som ikke handler om, at vi får et nemt her, liv her i verden, men den nåde, som vi sætter ord på hver søndag, når vi bekender troen. Hvad er det, vi ejer ved Jesus? Syndernes forladelse, kødets opstandelse, det evige liv ved Jesus. Det er Guds sande nåde. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus. Amen. Lad os bede. Og kære Gud og Far, tak, at du har rakt os dit ord, og tak, at du ved dit ord begynder at bevare og fuldender troen i os. Det beder vi dig om, at du vil gøre for Jesus skyld. Amen. Og så skal vi synge nummer 505 med Gud og hans venskab. Nu har I siddet ned så længe. Skal vi ikke rejse os op og synge? Det er faktisk ikke nummer 505. Så jeg skal lige korrigere det. Nummer 506. Lad os rejse os og synge med Gud og hans venskab.